Nigeria musulakaw de farafina afro basket ɲinɛ jɔnjɔn b'a filɛ ni tan ni wolonfila san o ta bamako kunu utukalo tile mugan ni wolonfila nigeriya kuru bi wɔɔrɔ ni duuru senegal kuru bi naani ani seeki Useni Amion Gindo, Mali farakolo ɲɛnajɛ ministre ni so jɛra kosɛbɛ.
Tile tan baasi ma mɔgɔ si sɔrɔ. An ka se ka nin organise nin cogo in na fo k'a ɲɛ. O de ye Mali ma kunna wolo fɔlɔ ye. Ko dɔw tun bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ mun bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ se Mali ma. Mɔgɔw bɛ taa ni miirina jugu mun ye Mali kan. Alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra farafinna ka s'an ma a bɛ ni Mali tɔgɔ ɲuman bɛ taa.
Ani fana Useni Amion Gindo kumana basikɛti kan. Malidenw b'a fɛ kosɛbɛ.
Maliyɛnw de plus en plus u bɛ basket fɛ. N'i y'a jateminɛ waati jan tɛ tɛmɛnen mɔgɔw ka basket ko tun tɛ ten. Ka nin compétition in daminɛ fo ka n'a ban sali in kɔnɔ yan mɔgɔ 5000 place de don a falen don tuma bɛɛ sanga ani waati. D'a la mɔgɔw bɛ sɛgɛn souvent yanni u ka don mais o bɛɛ la yɔrɔ falen don. Mun bɛ terrain kɔnɔ yan o dɔrɔn tɛ. An b'a dɔn fana k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye nin ko in suit télé la. Bɛɛ ye équipe in supporter. Vraiment an nisɔndiyalen don. Nin organisation y'a permet a ka dɔn davantage an ka togodaw la a ka dɔn yɔrɔ bɛɛ la.
Ka fara o kan Mali musulakaw ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ afro basket la ɲina jɔyɔrɔ sabanan don.
O jɔyɔrɔ sabanan jɔyɔrɔba don. An ka jɔyɔrɔ laban kɔrɔbalenw fan fɛ o tun ye jɔyɔrɔ duurunan de ye. Bi an bɛ jɔyɔrɔ sabanan na. An bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi parce que minnu y'an battu ka se finali la n'aw y'a jateminɛ u y'an battu ni point kelen de ye. Mais finali la u gagnera ni mun ye a ka ca ni point tan ye. A bɛ ɲini ka taa point tan ni duuru la. Ça veut dire que Mali fana tun bɛ se ka coupe in ta. Foyi ma tiɲɛ. An de y'a organiser an ka kunnawolo an ka victoire fɔlɔ o tun ye d'abord a ka kɛ ka ɲɛ. Dunan minnu ye danaya ta ka da anw kan ka na yan fɛn ka n'u sɔrɔ yan fɛn ka n'u segintɔ sɔrɔ. Ka public sportif fo parce que mɔgɔw bɔra massif ka équipe in dɛmɛ ka musomaninw fo ka bɛɛ fo Gacestri la ani fédération ani centre de formation parce que n'i y'a ye Mali bɛ coupe ta waati bɛɛ denmisɛnnin kunda dɔ wɛrɛ tɛ ça veut dire que san o san denmisɛnnin kelen ninnu tɛ o denmisɛnnin kuraw de don siɲɛ duuru ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka coupe ta o kɔrɔ ye k'a fɔ ko formation bɛ kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ ɲumanw
don. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Yaka Traoré ka laseli don.